Tau tau sau dou doi hali gigi kesega. Huya mau doi na Yesu ginauli na monamu adi ye ginauli di. Yesu nige ya baba hesau ye ginauli. Ia keda ye hekita da edo hagi kabotalau yau bada unai. Tamua ye bado Yesu ye na hede hede de nige se lapui. Se kwa uyala ela ye de se koili babe na Yesu se unu hemualoi. Tamua yaba ya baba di hekadio Yesu se lai gawana unai. Kabotaki gawana ye walo lau. Iala tatau di udie di na Yesu se bibi. Ia mo nige nima di ye buidi. Yesu ye kamkamna na ye mualoi. Meta ye da ya baba maisa na yede.
Tau tau sau dou dou hari gigi labui. Yesu sa tauro unai se pawati. Yesu kamkam na lakiraki na yehe karo na ye mwaroi, meta yeda ya baba maisa na ede. Bena tahe masalahada, meta kita tau ya baba. Bena Yesu takai bwadai, yeda ya baba ye haigabari. Ena takai bwadai, iya kabogono na yeda ya baba ye haigabari yo ye deuri hea ada. Na koa yedo hagi. Kabo Yesu kuhemuli watani enige.
Tau tau saudo doi hali gigi hayona. Yesu ye mwalo isa taulo unai. Na kana kahau heka dio tauna se tole weku duhana unai. Weku lakilakina se hai unai duha wase gudu. Yesu tauna ye mia boya boya unai mayadai hayona. Sine sine uheka di se lama boya boya se lohei. Boya boya was soke soke na Yesu tauna nige nemai. Makesega na anelu labui. Se kitadi, se totolo, boya boya dede kanaina. Anelu se walo lau sine sine udi edi se wane. Yesu ia nige inai, ia mwaloi una ye tolo yoko. Satani, Adamu yo ewa, yena huya, lupoidi ne unai, ia ye hemala ka yaulina tanuwagana. Huyana Yesu ye mwaloi na ye tolo uyo, boya boya unai, Satani nige yena gigi bwali bena ye, hea babada.
Tau tau sau dou dou hari gigi hasi. Yesu mwaroi unai e toro uyo mulinaena tamuai gwaudi ia se kita. Toma meta Yesu tauhe muli watanina hesau. Toma yewane, taba pawati gaidi ya kitari nimana udiedi. Kabo ya kawa mamuhoi meta ia ye toro uyoko. Huya hesau Yesu ye lama toma unai. Toma Yesu nima na gaidi ye kitari yede. Ye kawa mamuhoi meta Yesu ye sila waseuyo. Kita nige Yesu takita na ye henu wada bena tahemuli watani.
Tautau tamuai kesega ye mwaloi. Madai tamuai labui se mwaloi mulina ne unai. Yesu maidana yena taupaisoa se sae koya tupina unai. Yesu ye wane. Yau teina kaboya sewio garewa. Ye gulau mulina ne unai wasagu tabena kwa walohe masalaha tamuai maudoidi udiedi. Ya mwaloi satauro unai na yedi ya baba ya haigabaidi. Kaitia yehe muli watani gau. Yena ya baba, kabo ya nuatu gabai. Muli yena iya kabo maidagu, gale wa unai kamia gogoi. Yesu yena taupaiso wa iya sekita ye seuyo garewa. Anelu labui se lama se walo lao udiedi se wane. Yesu kabo ye uyoma. Iya kabo ye uyoma, tauhe muli watanina ye haidi maidanao se sae galewa. Iya kabo mayadi se mia ye lau ye huya nige. Kana siga.
Tau tau tamuai kesega ye mwaroi kesega. Satauro yesa guida yau bada yena kate kamkamna tanuatui. Yesu nige ya baba ye ginauri. Ye mwaroi satauro unai yeda ya baba ye haigabairi. Yesu mayadai ta ia nige boya boya unai. Ia ye toro uyoko. Yena Yesu ta kawa kabiei. Yo ta hemuri watani. Ia ka boyesa guida yo yeda. Ya baba e haiga baidi. Ena ta mwaroi. Kabo talau. Ia mai yada ta mia garewa unai. Tau tau, tamu wai kesega ye mwaroi helabuina. Yesu yewane, mia mia keda na labui. Keda hesa umeta ye raki na hesa umeta ye gagiri. Bea bea na tamu wai maududi meta keda raki raki na unaisela ula. Teina keda ta satani yena na ye woyaida tala ukaiwa karakarasi na unai, gehena. Keda gagirina meta Yesu yena, na ye weda tala ugarewa. Kaite Yesu yehe muri watani, ia meta keda gagirina unaye laulau. Yena Yesu kuhenua bena kuhemuri watani, kuwalo lau unai doateina. Yesu, kabina ya kata, yau, tau ya baba. Satauro unai kumwaroi yegu ya baba maisana. Yahenua bena yegu ya baba, unai ya gero bui. Ya kaibwa daigo bena kurama yegu ya wasiena. Yegu nuanua tu kuhe hauhau, yo ya wasi hauhau na kureyama. Ena Yesu kuwalorau doa tenem, ia kaboye rapu rapu la wakarim, ena na koa kaboku, hemara yaubada natuna.